Budeme číst společně dva texty. První bude z Janova evangelia ze 14. kapitoly od 1. do 3. verše a druhý bude z knihy Zjevení od 20. kapitoly 11. verše do 21. kapitoly 8. verše. Budeme číst z českého studijního překladu. Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to, neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i smrt a Hades vydali mrtvé, kteří v nich byli. A každý byl souzen podle svých skutků. A smrt a Hades byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt, ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta, ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: hle, Boží stánek s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí, a smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuli. Ten, který seděl na trůnu, řekl: hle, činím všechno nové. A řekl mi: napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A řekl mi: stalo se, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví. Budu mu Bohem a on mi bude synem. Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři, mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.
Podle gregoriánského kalendáře, který je patrně nejrozšířenější, zhruba před 10 hodinami odbyla půlnoc, skončil rok 2016 a začal nový rok, dneska s velkým N, ale všechny ty další dny budou sice s malým N, ale bude se odvíjet další rok 2017. Co nám přinese nového? Možná jste se podívali na prognózy politologů, jak to dopadne, rozhovor Trumpa s Putinem, co Evropská unie. Těžko vědět a nevím, kdo bude tak odvážný, aby vyslovil nějakou prognózu. Ale co bude určitě nové, jsou třeba nové technologie. Určitě jste si všimli, když přicházíte do naší modlitebny, ba celého krásného areálu, po levé straně se rýsuje nová budova. Nejenom nová budova ve své podstatě, ale tam vidíte, že to je trošku jinak, než to bylo před 20-30 lety. Krásné přesné tvárnice, které do sebe zapadají, protože mají zámeček, minimální spotřeba malty. Všimli jste si, jak je dělaný strop, žádné hurdisky, které stejně padaly, no prostě je to jinak, daleko úspornější a přitom kvalitnější a přesnější. Radost se podívat. Dovolte, abych zavzpomínal jenom na ten svůj obor. V roce 56-7 ještě ve škole jsem si sestrojil první televizor, který mě začal fungovat zhruba v té době, kdy Tesla Strašnice vyrobila ten ohromný krám s tou malou kulatou obrazovkou jako první televizor, na který lidé zírali do výkladních skříní v houfech kolem, protože nikdo ještě ho doma neměl. No, já jsem tenkrát, pravda, použil některé elektronky Wehrmachtu, protože byly za pár korun v bazarech po druhé světové válce. Byl jsem šťastný, že když jsem občas do toho někde zabušil, že to přece jenom nějak fungovalo. No, za nějakých 20 let jsme to obarvili, byla televize barevná. Mezitím úžasný pokrok byly tranzistory a za chvilku integrované obvody. Pak i to bylo málo, bylo to ještě komprimovanější do menších rozměrů, úžasné čipy, které koncentrovaly tisíce malinkých součástek. A za necelých 20 let od té doby, co jsme to obarvili, najednou nastal digitál, ale to už jsme kupovali v zahraničí počítače, procesory. A dneska každý slušný mobil už má 4-jádrový procesor a ty aplikace jedna za druhou otvírá se vám celý svět. Ale pozor, pan Google na svém serveru o tobě ví úplně všechno. Pravda, řekne to jenom policii, když teda to bude nutné, ale jinak tedy všechno dobré je někdy k něčemu jiné. No, ale taková medicína, přátelé, to bychom tady museli být nejméně několik dní, kdyby každý z nás mohl říci nějakou tu svoji zkušenost o moderních, pardon, já se musím trošku uvolnit, jo. O těch moderních, úžasných diagnostických metodách i léčebných postupech. Třeba takový zuby. Prosím vás, až vám to začnou trhat, jo. Hlavně, abyste tam měli kost, protože když tam máte kost, tak vám do ní zavrtají šroubek a do toho šroubku další šroubek a najednou máte zuby, které fungují, jako kdyby byly vaše. Promiňte ten delší úvod, ale nemohl jsem si to odpustit, protože některé ty technologie jsou opravdu užitečné. No a co pán Bůh? Projektuje také něco nového? Má nějakou novotu? Ano, četli jsme, že už to naplánoval. Když začneme u slov pána Ježíše z Jana 14. kapitoly, tak podle toho, co říká pán Ježíš, nebesa jsou skutečné, reálné místo. To není nějaký výplod lidské fantazie, nějaká představa z pohádek. Je to místo, kde přebývá pán Bůh, kde dnes sedí Ježíš na pravici nebeského Otce. A tento Ježíš říká, nebesa jsou dům mého Otce a je to domov pro boží děti. V českých překladech ve všech máme použito slovo příbytek. No, když se řekne příbytek, tak si představuji něco, co má střechu nad hlavou, případně se to dá zamknout. Jenomže si myslím, že v nebi stejně pršet nebude, tak nač ta střecha nad hlavou, jestli by nebylo lepší slovo něco jako domov. Co je to domov? No, jeden časopis udělal takovou anketu, popište jednou větou, jak byste charakterizoval domov. Tak jedna odpověď zněla, domov je místo, kam když přijdeš třeba po letech jako tulák, nebo možná jako ten vyhlášený marnotratný syn, tak tě tam přijmou. No, není špatná definice, to naznačuje mnohé, že i když člověk zbankrotuje, nepovede se mu to, je to hluboká zkušenost, co teď, kam půjdu, to je domov. Ale nakonec vyhrála tato definice. Domov je místo, kde je nám nejlépe a kde si stěžujeme nejvíce. to je hrubá realita, jak to na zemi chodí. Ukazuje, že i v tom nejlepším domově máme své výhrady. A co nového tedy Pán Bůh chystá? A nejspíš už mnohé z toho existuje. Všechno. Úplně všechno nové. Ovšem nejenom ve smyslu obnovy, ale bude to i jiné ve své podstatě. Odlišné. To znamená, že všechny přírodní zákony, jak jsme je jako lidé postupně poznávali, na nichž funguje příroda a život, nebudou platit. Všechno bude jinak. Bude to nejen nové, ale i jiné. A když apoštol Jan pokoušel popsat nebesa, musel používat mnoho přirovnání. Nakonec musel vyjmenovat věci, které tam nebudou. Nebude tam smrt, bolest, slzy, nářek, vlastně všechno, co souvisí s tou fyzickou podstatou našeho bytí. To tam nebude. Zajímavé je, že tam nebude ani chrám. Proč? No, protože Bůh bude přebývat v tom celém městě. Nebude tam ani slunce, ani měsíc, protože zdrojem světla bude beránek a boží sláva, proto tu nebude ani noc, ani tma. Nebude tam ani noc, ani tma? No a to jako když se vyspím, abych si odpočinul. No, protože to bude všechno nejen nové, ale i jiné. Myslím, že se nikdo ani neunaví. To by totiž nevydržel celou tu věčnost. Jak skvělý a dokonalý domov to bude a my ho budeme užívat navždy. No tak si představte to nekonečno. Tady končíme. Když s jistotou víme, že na konci cesty našeho pozemského života je nebeský domov, jak by nám to nepomohlo překonávat těžkosti, kterým musíme čelit tady na zemi. Ovšem pozor, nedostane se tam každý. Ježíš připravuje domov pro své učedníky. No a co ti ostatní? Jak to bude s nimi? A jak už jsme si řekli s dětmi, dvě zprávy. Špatná, dobrá. Nejprve ta špatná. Ten odstavec první ze zjevení, jak jsme četli, je ta špatná zpráva. Můžeme ten oddíl nadepsat. Hříšníci dostanou, co zaslouží. Tedy některá místa v Bibli by člověk radši přeskočil, případně ten list vytrhl. Tuhle jsem mluvil se svým kolegou v práci a říká mi, no já až umřu, samozřejmě popel a co s tím, nechci, aby někdo leštil kus žulového kamene, to stejně nemá to. Tak rozpílím to, nechám rozpílit na své zahradě. A bude konec. No, Martine, přeče on, to bude konec jenom té naší fyzické stránky. Ale člověk není zvíře, člověk je stvořen k božímu obrazu. To nebude konec. Část tvého bytí, na kterou si nemůžeš sáhnout, ta někde ještě existuje dál. To mi neříkej, to jsou ty vaše a tak dále. Já jsem ateista, pro mě to bude konec. Nebo co takový Jeremiáš, co ten chudák měl dělat? Říkal těm lidem kolem sebe jediný vlastně, čisté, pravdivé boží slovo. Helejte vy, modloslužebníci, kalich boží trpělivosti už přetekl, připravte se, že sem vtrhne babylonská armáda. No tohle Jeremiáši my poslouchat nebudeme. Tak ho šoupli do vězení, pak se spikli jedni a ještě druzí a řekli si, a my ho radši umlčíme navždycky, ať máme od něj pokoj. No, jenomže tím nic nevyřešili, protože Pravda, Jeremiáš ještě projevil snahu, Pane Bože, já se budu přimlouvat, znovu se budu přimlouvat za tento tvůj lid, za můj lid. Podobně jako Mojžíš, nebo později Samuel, ale Pán Bůh mu řekl, nevyslyším, nemodli se za ně, já už tě nevyslyším, jako jsem vyslýchal kdysi Mojžíše a Samuela. Moje rozhodnutí je nezvratné. S těmito lidmi už nelze jednat jinak, než že musíme přitvrdit, aby jim to došlo. Četli jsme, že dojde ke druhému vzkříšení, kdy nespasení vstanou a postaví se před Boží soud, před velký bílý trůn. Snad jenom výkladová poznámka, nepleťme si tento soud před velkým bílým trůnem s takzvanou soudnou stolicí Kristovou, na které stanou jen věřící a budou odměněni za svoji věrnost. Na tomto posledním soudu budou souzeni jen nevěřící. Tady nikdo nebude odměňován jako na soudné stolici Kristově. A Jan tady popisuje opravdu děsivou scénu. Zmizí nebe z země, celý vesmír, nevím. Ale prostě nebude existovat žádné místo, kde by se člověk, hříšný člověk, mohl schovat. Každý bude muset stát před soudcem. A tím soudcem bude Ježíš Kristus. Protože Otec všechen soud svěřil Synovi. Tito lidé za svého života Krista odmítli a tak nyní je čeká soud, věčné zahynutí. Odkud tito mrtví přišli? Četli jsme, že smrt vydá mrtvá těla a Hades, taková říše duchů mrtvých, vydá tyto duchy zemřelých. Dokonce dojde i ke vzkříšení z moře a vůbec, kdo si sublimoval při výbuchu atomové pumy, Pán Bůh dokáže zrekonstruovat z rozptýlených molekul znovu to, co tady kdysi bylo. Nikdo neunikne. Na soudu před velkým bílým trůnem bude toto Hades vyprázněno od nespasených duchů a hroby vydají své mrtvé. Nespasení budou odsouzeni jako viní a budou uvrhnuti do hel hořícího jezera. Ten Hades to je něco jako vězení, ale hel to už je to místo definitivního odsouzení, ze kterého není úniku. Takže Pán Ježíš Kristus bude soudit tyto lidi na základě toho, co je psáno v knihách. Jakých knihách? Tak jednak tu bude Boží slovo. Slovo, které jsem pověděl, říká Pán Ježíš, to je bude soudit v poslední den. To slovo, které je zapsáno v Bibli, to je bude soudit v poslední den. Každý člověk, každý hříšník se bude odpovídat podle toho, podle pravdy, kterou ve svém životě slyšel. Budou tady i knihy, ve kterých je zapsáno všechno, co kdo dělal a každý hříšník bude podle toho hodnocen, souzen. To neznamená, že člověk přijde do nebe proto, že konal nějaké dobré skutky, které by mohly něco kompenzovat. Proč tedy bude Kristus před bílým trůnem posuzovat dobré nebo zlé skutky lidí? Prostě proto, aby stanovil úroveň utrpení, které budou zakoušet v pekle, v tom hořícím jezeru. To, že osobně odmítli Ježíše Krista, už určilo tento směr. Ale Kristus je spravedlivý soudce a pro každého člověka stanoví příslušnou míru trestu. Lepší zpráva. Je tady ještě jiná kniha, totiž kniha života. V této knize jsou zapsána jména těch, které Kristus vykoupil. V této Beránkově knize bude zapsán jen ten, kdo uvěřil v Krista a měl tu možnost v něj uvěřit. Až bude ukončen soud, všichni budou uvrhnuti do pekla, to je to hořící jezero, to je ta druhá smrt. Je pravda, že někteří lidé učení Bible o pekle nepřijímají, protože se jim zdá nekřesťanské. Přece Bůh je láska, Bůh se chce slitovávat, je milosrdný, jak by mohl něco tak strašného dopustit? Ale Pán Ježíš jasně říká, že peklo existuje. Lezdo si myslí, že Bůh přece, který tak každého miluje a je tak s každým trpělivý, nikoho do toho hrozného pekla nestrčí. Ale peklo dosvědčuje Boží spravedlnost, tu spravedlnost, kterou tady na zemi tak postrádáme. A Pán Bůh opravdu musí zlo soudit a trestat. Udělá to právě to, co tady na zemi stále chybí, spravedlnost. Člověk není robot ani bezmocná oběť, ale stvoření, které se může rozhodovat. A tak vlastně lidi do pekla neposílá Bůh. Čteme, že Pán Bůh peklo připravil pro ďábla a pro jeho anděly, ale lidé se do tohoto hrozného místa posílají sami, když odmítají jediného spasitele, Pána Ježíše Krista. To peklo nám také ukazuje, jak hrozný je hřích. Kdybychom aspoň jednou viděli hřích tak, jak ho vidí Bůh, porozuměli bychom lépe tomu, proč existuje takové místo, jako je peklo. Ve světle Golgoty žádný člověk nemůže vůči Bohu něco namítat kvůli tomu, že se tam dostal. Protože Pán Bůh připravil způsob, jak se zachránit a trpělivě čeká na každého, až bude konat pokání. Nebude snižovat svůj standard, nebude měnit své požadavky. Jasně nám sdělil, že jediný způsob, jak být zachráněn, je víra v jeho syna. Ten soud před velkým bílým trůnem se nebude podobat našim soudním přelíčením. Tady bude jen soudce, ale žádná porota. Pouze žalobce, ale žádná obhajoba. Zazní jen vynesení rozsudku, ale žádné vybídnutí k nápravě. Nikdo se nebude moci před Bohem obhájit, ani Boha vinit, že je nespravedlivý. Bude to majestátní děsivá scéna. Než Bůh uvede novou zemi a nové nebe, musí se nejprve vypořádat s hříchem, s tím, co tam nepatří. A to se právě stane před velkým bílým trůnem. Kdo slyší mé slovo, řekl Ježíš, a věří tomu, kdo mne poslal, má život věčný a na soud, na tento soud před velkým bílým trůnem nepřichází, protože ten soud byl vykonán na Božím synu, ale přešel ze smrti do života. Něco úžasného, co za nás, pro nás vykonal Ježíš Kristus. To je jediný způsob, jak je možné se zachránit před Božím soudem a tou hroznou druhou smrtí hořícím jezerem. Jako dorostence už mne zaujalo kdysi taková zvláštní shoda, podobnost i protiklady v tom prvním stvoření, o kterém čteme Genesis 1, a mezi tím, co můžeme čekat a co je popsáno v posledních kapitolách Zjevení Jana. Tak v té minulosti bylo stvořeno nebe a země a totéž čteme ve Zjevení nové nebe, nová země. Bylo stvořeno slunce, A v tom novém slunce není potřeba. Bůh nazval tmu nocí, nebude žádná noc. Byla stvořena moře, v tom novém žádná moře nebudou. Tam v tom starém byl proklet had a země, tam nebude nic proklatého. První smrt, Kain a Abel, smrt už nebude. Člověku byl znemožněn přístup ke stromu života, v tom novém umožněn přístup ke stromu života. Tehdy to byl počátek pláče a bolesti, už nebudou slzy ani bolesti. První nebe a země byly připraveny pro prvního muže a ženu a jejich potomky. Pán Bůh dokonale všechno připravil, když je do této zahrady postavil. Žel, naši prarodiče zemřeli, zakusili smrt, odklonili se od Božího drahého slova. A dokonce i celé stvoření od té doby stejná, jakoby v porodních bolestech, a dokonce ani nebesa nejsou v Božích očích bez poskvrny. Tak to staré stvoření musí udělat místo pro stvoření nové, aby Bůh mohl být oslaven a být se svým lidem. Kdybychom četli dál ten text ze Zjevení, viděli bychom, že to je velmi barvitý popis nového města. Je těžké si to představit, jak vlastně to bude vypadat. Ale to podstatné a hlavní je, že v tomto městě se svým lidem bude přebývat Bůh. Je zajímavé si uvědomit, kdy a jak Pán Bůh v naší historii přebýval se svým lidem. Tak nejprve chodil s člověkem v té zahradě Eden, potom s Izraelem ve stánku, který demontovali a přenášeli, pak posléze ve vybudovaném chrámě, který připravil David a postavil Šalomoun. Ovšem, když Izrael hřešil, Pán Bůh z těch míst odstupoval. Později přišel Ježíš, přebýval mezi námi na zemi. A jak je to dnes? Dnes čteme, že Bůh nepřebývá v chrámech udělaných lidskýma rukama, ale v tělích svého lidu, v církvi, chce přebývat v člověku, který v něho věří. Jak tenkrát v tom stánku, tak i v tom chrámě byl mezi Bohem a člověkem závěs. Když Ježíš skonal, tak tato opona se roztrhla na dva kusy a tím se otevřela pro Boží lid ta cesta nová a živá, cesta do Boží blízkosti. Ačkoliv Pán Bůh nyní přebývá ve věřících lidech v Duchu svatém, zdaleka si ještě neumíme představit, kdo to je Bůh a jaké bude společenství s ním v jeho přítomnosti. Ale jednou budeme přebývat v jeho slávě, budeme se s ním radovat navždy. Jeden věřící člověk po velkém požáru o všechno přišel. Potká ho přítel a říká mu, tak jsem slyšel, že jste přišel o všechno. No, to jste rozuměl špatně. Nepřišel jsem o všechno. Jak to? Ty máš něco v bance? Dotyčný otevřel Bibli a četl mu 7. verš z té 21. kapitoly. Kdo zvítězí, zdědí všechno a budu jeho Bůh. Zdědí všechno, co nepomine, co zůstává, i když tady na zemi všechno zmizí. Poklady, které nepodléhají inflaci, které nejde ukrást ani zničit. Co budeme v nebi celou tu věčnost dělat? Ano, budeme chválit Boha, ale budeme mu také sloužit. Je to pro nás velké povzbuzení, protože v nebi bude naše služba Pánu dokonalá. Jestli nám tady na zemi jde o to, abychom Pánu sloužili, neustále nás přitom omezuje hřích i naše slabost. Ale v nebi tam už žádné překážky nebudou. Dokonalá služba v dokonalém prostředí. A z čeho se bude ta služba skládat? To vlastně nevíme a snad to ani vědět nemusíme. Může nás uspokojit vědomí, že Pán Bůh to chce od nás teď, dokud jsme tady na zemi. Naše věrnost v tomto životě nás připravuje pro tu lepší službu v nebi, kde bude všechno nové, totiž jiné. Chtěl bych připomenout aspoň tři verše z 22. kapitoly. Nic proklatého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Tak to je jedna věc, kterou tam budou dělat. A budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. Noci již nebude, ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce. Pán Bůh je bude osvěcovat a budou královat na věky věku. Sloužit, ale i královat? Tak je to podle Božího pořádku. Nejdřív sloužit a potom i královat.